Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Ulgu saarlaste saade toob teieni nüüd taas just kui unustuse hõlma vajunud valdkonna tegija. Kõva tegija. Ja võt selle valdkonna puhul on saarlased ju tegelikult ka muhulased, miks mitte Eesti maal ikka väga palju silma paistnud. Jut käib muusika inimest. Kui nüüd jah, Ivo Linna välja jätta, kes ju igas saates esindatud on ja on tänagi, aga mitte siis muusikuna, vaid mälumängu, kuuruna, siis leiame me viimase muusika inimese, kes ka tegelikult ei olnud üldse mitte otseselt muusika inimene, vaid tegeles hoopis muude asjadega, aga tegi ka muusikat. Sellises torades ansamblis nagu väikeste rõõtspillide ühing. Erki Esop oli tema nimi. Aga varasemast on neid muusika inimesi meil saates olnud küll ja me saame isegi ühe korraliku laulu koori kokku panna, õigemini mees koori kokku, sest esindatud olid nii tenor, teine tenor, bariton kui ka bass. Ja nüüd me saame selle bassi häälerühmale veel lisada ühe nime ja ühe hääle juurde. Ta kannab nime Roland Viilukas ja tema on ühest küljest on ta muusik, ta on laulja, aga ta on ka dirigent ja mitte lihtsalt dirigent kuskil, vaid Eesti kõige vanema meeskoori, Tartu Akadeemilise meeskoori peadirigent. Ja täna on ta Ulgu saarlaste saat. Tere, Roland!
Tere! Suur rõõm ja au on alla siin. Aitäh kutsumast.
Nii, miks mitte kutsuda meest, kes on tegelikult oma muusikalise karjääri üles ehitanud ikka üsnagi võimsalt, sest ma võin nüüd hätta jääda, et loetada üles kõik need koorid, keda sa juhatad või juhendad.
No, ma võin isegi hätta jääda selle kõrval.
Jaha, tean, et on olemas selline koor nimega Rotaalia, siis on nooruse koor. No peale selle oled sa Eesti Kammerkooride Liidu juht.
Juhatuse esimees, jah.
Juhatuse esimees, nii. Ja. Mis nüüd nimetamata jäi?
Tartu Akadeemine meeskoor vist ongi veel jäänud praegu niimoodi aktiivsetest ettevõtmistest.
Jaa, me oleme seda juttu Tallinnas. Mm-hmm. Tartu Akadeemine meeskoor on ju Tartus, ega nemad ei käi sinu juures siin Tallinnas proovi tegemas kõik. Kogu see vägi, ikka sina.
Me otsustasime teha nii, me otsustasime teha.
Vägi läheb punameedi juurde.
et ma jah sõidan kaks päeva nädalas, sõidan Tartu vahet ja mõnikord rohkem. Teinekord isegi 4 päeva nädalas.
Aga sinu baas elukoht ikkagi on siin Tallinnas.
Baas elukoht on Tallinnas, jah. See on see, kus ma magamas käin öösiti. Et eks muusiku elukutse on üsna pöörane kohati, et teinekord veedad 2 kuud Lõuna-Prantsusmaal, jõuad paar nädalat kodus olla, teha proove ja noh, meil oligi siin suvel selline situatsioon, et peale seda, kui ma Lõuna-Prantsusmaal tagasi koju jõudsin, sõitsime kohe Tartu Akadeemilise meeskooriga Põhja-Ameerika tuurile.
Lombi taha sinna.
Just, et...
Sa ütled seda Ameerika tuuri täpselt nagu me läheks Lõuna-Eestisse või läheks Paide, Türi ja Viljandi oleks nii, et see on ju tohutu suur ettevõtmine ühe kooriga sõita nii kaugele.
Loomulikult ja ma pean ütlema, et ega minu roll selles tegelikult tundub isegi nagu väike mõnes mõttes, et mina hoolitsesin tõepoolest selle muusikalise poole eest, aga sellist reisi organiseerida, no. Et see oli ikka kohutavalt suur töö ja aasta aega planeerimist, et poisid tegid ikka väga kõva töö ära, et me sinna üldse jõuaks.
Me unustasime ühe asja ettemõttamata. Mm-hmm. Ettemõttamata selle, et sa oled ise rahvusmeeskoori laulja ka veel peale kõigem. To sama passirühm tuligi, siin tuli mängu. Aastakene oled sa olnud siis Tartu Akadeemilise meeskoori eesotsas peadirigendina. Mm-hmm. Mida see on olnud? Tean, et Kuuno Kerge sinu eelkäija just ütles, et lihtsalt ei jõudnud kahe linna vahel nii pikalt pendeldada, et läks raskeks, kuidas sul on.
Tuleb tunnistada, et ega see 2 korda nädalas Tartu vahet sõita ei ole lihtne küll.
Parti läheb kergemaks muide.
Räägivad, et lähevad, jah?
Jah, et juurest hakkab 1,5 tundi sõitma, et sellega juba päästab palju.
Ma olen seda oodanud seda hetke. Loodetavasti see päriselt juhtub ka nüüd lähiajal, aga eks selle sõitmisega harjub ära mingil hetkel Ja ma ütlen ausalt, et tega see 2,5 tundi peaaegu, mis see sõiduaeg on, läheb tegelikult üsna vilksamisi nagu mööda, et ma kasutan seda aega väga palju lugemiseks ja selles mõttes ka töö tegemiseks, et mul on aega vaadata partituuri üle. Ja ütleme, et kui teha piisavalt palju trenni, eriti seljalihastele, siis kannatab selle bussisõidu ära, et vähemasti esialgu.
Bussijuhid on sul kindlasti tuttavad juba, ütled, hei, no, tervist.
Juba hakkab vaikselt...
Viipad käega, sina jälle. Tänne trool on 37, jah?
36 isegi.
Ma kujutan ette, et mingisugune osa sellest seltskonnast, kelle ette sa peadirigendina lähed, võivad olla isegi seal koori rohkem laulnud, kui sina eluaastaid on.
Ja ma olen üsna kindel, et neid mehi seal enne.
No kuidas sa nendega hakkama saad? Õnneks siis meestega saab kergemini hakkama, vähemasti ma tean oma tuttavate dirigentide käest kuulnuna, et naistega on natukene keerulisem, et nendel on võib-olla ehk mõned teemad natukene tundlikumad.
Ja. Ütleme nii, et mind on selleks tööks nagu väga hästi karastanud minu esimene dirigeerimisõpetaja, kes mul oli Elleri koolis, kelleks on Lauri Preede. Ja ma mäletan, et kui ma Elleri kooli õppima läksin, siis ma olin vaevu vist mõned tunnid dirigeerimist saanud, kui Lauri juba viis mu oma meeskoori ette dirigeerima ja selles suhtes seal kooris ikkagi oli neid mehi üsna mitu, kes siis olid kindlasti kauem laulnud seal, kui ma elanud olin selleks hetkeks, et see kindlasti karastas ja lõpude lõpuks on ju kõik inimesed ja kõik on selle ühe eesmärgi nimel sinna kokku tulnud, et kui sa ise ka lihtsalt jääd inimeseks ja võtad asja huumoriga ja teed lihtsalt muusikat ja kaasad inimesi.
Võibolla selle nii-öelda solfeggio ja hääleseade ja kõige muu kõrval võibolla ehk ühele koorijuhile oluline, võibolla seda ka muusikakadeemis õpetakse, mille sa oled juba õpetanud, ongi jääki psühholoogia, et sa pead inimeste seda vere ringet nagu tajuma ja tundma ja oskama seal kõvemat häält teha, kus seda tohib teha ja kindlasti mitte seal, kus seda ei tohi mingil juhul teha.
Tuleb tunnistada, et muusikakadeemias vähemasti selle hetkel, kui ma seal ise õppisin, oli õppekavas selline psühholoogia alused. Tegelikult eks sa midagi sealt õpid, aga see hetkel selle kõik ma olen ikkagi pidanud nagu nii-öelda põllu peal. Nagu
oma tagumiku peal.
Just. Ja see ei ole olnud lihtne. Et kindlasti ma arvan, et see on nagu üks teema, mida selle eriala kontekstis, just selle eriala õppimise kontekstis peaks tulevikus üle vaatama. Et sa tegelikult ju lähed töötama inimestega ikkagi. Et see, et sa oskad solfeggiot, see, et sa oskad noodist lugeda, see, et sa oskad klaverit mängida, see on see, mida sa ju tegelikult akadeemia mõistes teed seal klassis üksinde. Ja seal sa inimeste oskuse ei õpina. Ja kui sa saad mingil hetkel välja saad ja lähed päriselt koori ette, siis saad kohe esimese nädala jooksul nii palju valusid õppetunde, et joha ei tiina.
Kuidas sinuga oleks? Ma toon aru, et sa räägid sellisest üldisest praktikast, aga sul on endal oli raamat püksis nii-öelda. Et esimesed vitsad nii valusad ei olnud, et sa oleks öelnud, et see ei ole minu vähemasti veel mitte praegu.
Jaa, eks sa tulid mõned valusamad, mõned vähem valusad, aga ma ei ole 100% kindel, mis see mind nii väga selle eriala poole tõmbab, aga miski tõmbab ja ma olen kõigest hoolimata ikkagi jäänud sinna juurde ja ma tõesti arvastan seda, mida ma teen.
Läheksid tööjuttudelt, läheksid tänase saate jutu juurde, sest vaadake, kui te nüüd üritate Roland Viiluka nime kuskilt, näiteks Kuressaare muusikakooli lõpetajate hulgast leida, siis teba nimede sealt ei leia. Ja tegelikult on ka tema taarlaseks olemine, kahtlus alla ei saa seda seada, ta on sünnipärane saarlane. Ma ei tea, kas see leisi, mis sinu sünni kohakt on märgitud, on tõene, või oled sa ikka kuskil seal tingis seppa sünnitusaigas ilmale tulid?
Minu andmetel on see leisi, aga...
Siiski.
Aga, ja, ma ei oska nagu vajada selles suhtes ka. Et mina
see pole ka kõige tähtsam. Aga vähemasti esimesed üles kassamise aastad, esimesed mälestused on ikka sul seotud Põhja-Saaremaa ja selle kandiga.
Ja, absoluutselt, jah.
Millisena leisi sulle on mälestustesse jäänud? Tavaliselt lapsed väga muusikalembelised ei ole või kui neid sunnitakse... Selleks siis see tekitab sellise vastureaktsiooni, et toh, poiss, sinu on tõltpeistri akkord on, võta nüüd kätte, akeeli redelit mängima. Ja teised poisid lähevad jalgpalli mängima samal ajal.
Ma arvan, et mul oli natukene võibolla vastupidi isegi, et aga minu vanaisa oli väga kõva pillimees. Mängis akkordionit ja viiulit ja mida iganes kitarri. Ja ma mäletan, et me ikkagi... Koos vanaisega istusime aias ja tema õpetas mulle, võttis akkordi kätte ja koos ikkagi laulsime. Ja keegi ei sundinud mind millekski. Et ma arvan, et võibolla see selline sundimatu nagu õhkond sellises aktiivses nagu musitseerimise keskkonnas võibolla oli see, mis selle nagu see pika ajalisema jälje nagu jättis. Et nüüd see on jah, kuidagi siis... formuleerunud.
Elukutseks. No aga ikkagi, milline siis sinu lapsepõlve leisi oli? No, sünni aastan sul 1988 väga sümboolse tähendusega Eesti rahva ajaloo jaoks ja kui me mõtleme selle laulva revolutsiooni ajal, mis täpselt selle ajal toimub.
Just.
Et sina jäid sellest paraku ilma, aga vähemasti sa oled sündinud just selle sama laine harjale, mis toona inimesi väga palju mõjutas. Et milline sinu lapsepõlve leisi oli?
Mets, kadakad, heinategu, vanavanaemaga põllul. Et kõik see kõige kuidagi ehedam maaelu selles mõttes. Et ma ikkagi päevad läbi jooksin metsas kadakate vahe ringi ja mere ääres. Sest meie maakodu tegelikult on merele väga lähedal, et nüüd võibolla see mereäärne ala on natukene rohkem kinni kasvanud, kui ta vanasti oli, aga läbi metsa jalutada mereäärde, mis ta on võibolla 100-200 meetrit, et on ikkagi väga lähedal.
Noh, juhu need laste poiste mängud olid sulle ka kõik omased.
Ja tuleb tunnistada, et see metsatukk, mis meil on mere ja maja vahel, see on paksult täis sellised väiksed radasid. Ja ma mäletan iga rada ideaalselt, kuhu üks kõik milline rada viib lapsepõlvest. Et see on täiesti uskumatu, et kui palju sa pidid siis need radasid läbi jooksma. Et praegu siia maani, kui ma sinna lähen, see mets tundub täielik kvadrik. Ma võin sinna rahulikult silmi kinni hoides minna mere äärde välja. Et...
Üle soela väina vaatasid teisele poole nägid Hiiumaad. Ja mingil hetkel hakkasid nägema Hiiuma poolt hoopis Saaremaad.
Jah.
Reetsid Saarema.
See ei olnud, ütleme, teadlik valik.
Vähemalt sinu puhul.
Et jah, ega mul ei ole selles mõttes nagu täit selgust kõikide nende otsuste puhul, mis minu vanemad on minu lapsepõlve ajal teinud selles mõttes, aga mingil ajaperiodil tõesti me korraks elasime Hiiumaal. Ja noh, eks...
Kas Hiiumaal oli parem elada?
Ei, üldse mitte.
Ei olnud.
Ei olnud, ikka Saaremaal on parem.
Nii, et temaste ja see kant on sulle juba natukene tuttavam.
Ikka on ja kui ma ikkagi Hiiumaale sattun, siis ma ikka sõidan sealt läbi ja ma ikkagi käisin mingi lühikese hetke koolis ka emastes. Et selles mõttes on ta ikkagi lapsepõlvest jälle mingi tuttav kant.
Ja siis jälle tagasi.
Siis jälle tagasi, jah. Lühikeseks ajaks siis jälle saarde tagasi ja peale seda mandrile.
Et see oli ka vanematega koos ja vanemate tahe.
Ja
rausa Virumaale.
Virumaale, jah. Mis on ootamatu valik, jah.
Rakke kant on ja selline...
Esialgu tegelikult Paidesse ja siis sealt edasi Virumaale, Lääne-Virumaale.
Rakkest on minu ainult Lubia tehast.
See on üks põhiline ettevõtlus... Välikes rakkeste poolest.
Nii, et sind pandi rakkesse?
Jah, seal ma käisin ja lõpetasin gümnaasiumi ka ja peale seda liikusingi Tartu omal käel elama ja õppima muusikat Elleri koolis.
Kas sa oskad mingit hetke ka märgile panna, et noh, siis sa said aru, et sa tahad või sa lähed või, või. Kus see muusika, noh, hea küll, vana isa süles ja akordion ja kõik see on, see jäi kuskile sinna suure väina taha, aga sa siis ikkagi seal kodustes tingimustes seal Virumaal olid kõik ka pillile lähedal.
Ütleme nii, et ma olen selles suhtes, jah, ütleme kirev nagu taust, et see, et ma jõudsin klassikalise muusika juurde ja koorijuhtimise juurde veel enam, et on natukene naljakas mul endale ka, sest et ütleme, kitarri eks ju ikka mängitakse kodus palju ja see on selline väga tavaline instrument igas kodus, ma arvan. Mis minu puhul oli see, et ma hakkasin oma loomingut tegema, kui ma olin jõudnud kuskile sinna põhikooli kanti. Ja ma tegelesin väga pikalt elektronmuusika loomisega, mis on võib-olla ootamatu arvestades seda, kes ma praegu olen. See ongi huvitav, et mind otseselt keegi sealt keskkonnast nii väga ei mõjutanudki, et see tuli kusagilt mu enda seest see soov ja tahe just seda konkreetset stiili ja seda muusikat nagu viljeleda. Ja sealt edasi tegelikult gümnaasiumis ikka poisid teevad bändi, eks? Nii meie ka leidsime mõttekaaslased, kellega me hakkasime tegema bändi, esialgu nu metalit ja aina rajumaks ta mingil hetkel läks, aga aastaid mängisime, mina olin seal bändis laulja, vahest mängisin gitarri ka. Ja ma arvan, et see kogu see selline kirev muusikaline tegutsemine võib-olla viiski nagu selleni, et ma tahtsin oma muusikalised ideid võib-olla paremini osata vormistada ja kirja panna. Ja tegelikult see algine mõte oligi minna muusikat õppima selleks, et leida need töövahendid, millega muusikat luua ja muusikat kirja panna. Ja muusikast paremini aru saada. Huvitaval kombel, jah, ma sattusin siis sinna dirigeerimisosakonda ja see püüdis mind kohe kinni.
Kõik asjad tuleb elus järel proovid.
No, absoluutselt, jah.
Ega see kahetse nüüd ometi või on sul see paraleelselt veel kõrvati koorimuusikaga on sul ikkagi kuskil salaarmastusena jäänud kõik see ka alles, mis sul seal rakkes ja seal kandis huvi pakku.
Ja ikka. Ma tegelikult natuke igatsen rockbändi tegemist küll.
No.
Et see oli mingi täitsa oma, et maailma selline teistmoodi väljaelamise viis. Aga muusika loomisega ma tegelen siiamaani ja noh, ütleme, ma olen väga palju sahtlisse kirjutanud muusikat, ühteist on esitatud ka, aga et hetkel kahjuks on küll nii, et see dirigeerimise eriala võtab väga palju minu ajast kõik sellega seoses, et see muusika loomine on natukene jäänud võib-olla rohkem taustale, millest mul on kahju ja eks ma olen mõelnud võimalused, kuidas seda tuua endale uuesti taas lähemale, aga et nii praegu lihtsalt on, ja.
Aga tu sama koori juhtimine, küllab sa oled ju jälginud ka, et no Saaremaal on ju ka koorid ja Saaremaal on ju ka laulupeod ja kas see siit kuidagi ei peibutanud näiteks oma sünnisaarele tagasi pöörduma?
Tuleb tunnistada, et eriti viimastel aastatel ma olen hästi palju mõelnud Saaremaale tegelikult tagasi kolimisest.
Tõsi,
jah. Sest et ja ma korra nagu põikaks selle teema juurest nagu selle teema juurde, et ma ikkagi, kuigi me räägime saare juurtega saarastest, et siis ma ikkagi tunnen, et Saaremal on minu kodu. Minu ema, minu kõik, minu sugulased või noh, ütleme väga suur osa minu sugulastest ikkagi elavad Saaremal. Ja hoolimata sellest, et see muusiku elukutse teinekord on pöörane ja graafik täiesti noh, uskumatu, et siis ma ikkagi püüan käia kodus nii palju kui võimalik. Et teinekord on see iga nädala vahetus, mõnikord on see võib-olla kahe kuu tagant korra, aga...
See on tähtis sinu jaoks.
Väga tähtis, jah. Ja see on ka minu jaoks väga inspireeriv õhkond, kogu see Saarema miljöö ja kodukant, mere ääres jalutamine. Et selles mõttes ma olen jah, viimastel aastatel palju mõelnud selle peale ja just, et võib-olla leida võimalus hankida oma kodu kusagile Saaremaale siiski. Ja...
No muusika tegemiseks ei pea tingimata olema, ma ei tea, Tallinnas või Tartus. Mm-hmm. Erki Sven Tüül teeb muusikat, teeb kuskil seal just. Hirmuste külas, kuskil Liiumaal.
Ma olen tõepärast suure... käinud.
saab suurepäraselt hakkama. Yeah. Ei ole rohkem midagi vaja. Koorimuusika puhul läheb natuke keerulisemaks, aga no, kui on olemas tamm, mm-hmm. on ju olemas ka sümm.
Just, just.
Nii et tümmikad, kuulake seda saadet ja tehke hea pakkumine.
Ma näen siin potentsiaalselt sellist koostöövõimalust.
Nii, et Saaremaal mehed oskavad laulda ka ja mitte ainult õllekibu ja, ja lõõtspilli järgi, vaid kena muusikat tuleb sealt meeste suudest ikka mõjalt ka.
Ja noh, lisaks sellele, et ma olen palju mõelnud sellele saarele nii-öelda tagasi kolimisele, siis seal juures ikkagi ka väga suur faktor on see, et tulla tagasi ja panustada sellesse kultuuri ja sellesse muusikellu, mis ja kogukonda, et kui iganes palju see siis saab olla parasjagu aega.
Kui sa oled selle peale mõelnud, et Saaremaale tagasi ja nii edasi, sa oskad kuidagi seda saarlust enda jaoks lahti mõtestada. Mis see on? Võin sul öelda, et noh, see vahetu peene kõrvaga kuulates muidugi püüab need õed ja ööd sealt kenasti kinni ja see Saaremaa aktsenti ei ole sul kuskile kadunud. Ma ei tea, see on sul ilmselt tulnud kaasa, ei ole seda maha pühkinud, ei Hiiumaa, ei Virumaa, ega Tartu, ega ka mitte pealin Tallinn. Nii et selle külge oled sa jäänud ja seda sa ise ei pruugi tähele panna, aga nii ta on.
See tuleb väga kiiresti tagasi, kui ma nädalaiga kodus olen, siis on juba potid panid.
Just. Aga et see saarlane olla on kuidagi nagu teistmoodi olla kui tartlane või virulane. Või...
Mina näen, et on. Väga raske on nagu täpselt sõrme peale panna sellele, et mis see on, mis teeb ühest saare inimesed, aga ma mõtlen, et seal on mingi mõeldes saarlaste peale ja oma perekonna peale ja ise enda peale mingil määral ka, et seal on mingi teatav kiht kusagil, mis nagu eristab, et mingi võibolla mingi teatav tasakaalukus või ja noh, saaraste huumorisoon on midagi legendaarne, aga just see tasakaalukus mulle tundub, et on midagi, mis ehk võtab hästi kokku. See, et sa ikkagi oled loodusega rohkem kontaktis ja merega rohkem kontaktis ja et sul on aega oma sisemaailmaga tegeleda ja võibolla mõtestada oma nagu igapäevast olemist kuidagi sügavamalt. Ei tea, jah.
No keegi on öelnud, et aitab sellestki, kui sa Saaremaal kuulad vaikus, mida ei õnnestu sul Tallinnas võibolla kuidagi, ka mitte Tartus.
Armastada vaikust,
jah. Aga lähed kuskile sinna nahtriigi ja reisi vahele, kuskile sinna kadakate vahele, istud korraks maha kivi otsa ja ongi täiesti vaikne.
See on peaaegu vaakum, jah, teinekord. Ja kui sa tuled tõesti teinekord kuskilt suurlinnast, ma olen mõnikord tulnud, ütleme, näiteks Tokiost või kusagilt üsna niimoodi otse, et korraks viskad Tallinnas asjad koju ära ja sõidad saarde. Et siis see kontrast on kuidagi sellise juhul veel eriti suur, et sa tuled tõesti ja sa oled nagu vaakumis. et see vaikus on tõesti üks nagu suuri väärtusi saare kontekstis.
Defineerida vaikust, see on raske. Meie paraku siin vaikusega väga kaugele ilmselt saates ei jõua, et inimesed keeraksid raadagi lihtsalt kinni. Aga meie läheme nüüd muusika juurde, sest muusika inimese käest on ju veel eriti põhjust küsida mõnda muusika pala, mida tema armastab kuulata peale vaikuse, mis on tänase saate külalise Roland Viiluka toov meie Kadiraadio kuulajatele mängimiseks.
Ma pakuks teile kuulemiseks sellist suurepärast pala nagu Gunnar-Grapsi põlemine, Gunnar-Grapsi grupi põlemine, mis on tema samanimeliselt plaadilt põlemine. Et ma ise olen palju vanakooli rocki peal ikkagi kasvanud ja see on minu arust üks parimaid vanakooli rocki plaate üldse Eesti muusikas.
Et selles muusikas on midagi sellist...
Selles on mingi vägine, jah.
Õige pea olema siis taas rahulikumate toonide juures. Jätkame Ulgusaaruste saadet täna koos Roland Viilukaga, kes on võibolla siis kahes positsioonis muusika inimene ühest küljest lauljana rahvusmeeskooris bassiregistris see kõige madalam see jõrm hääl. Ja teisest küljest siis ka erinevate kooride dirigent, nendest kõige esinduslikku muidugi Tartu Akadeemilise meeskoori peadirigent. Millises ametis ta on juba nüüd aastakese vastu pidanud ja no küllab ta peab veelgi, kui taaremad ära ei meelita. Ivo Linna vist minu mõelest ei ole üheski kooris laulinud või kui siis lastekooris omal ajal Kingissepa keskkooli juures. Aga sellest hoolimata on ta, nii nagu igas saates on ka täna meie juures, Ja vaatame, millised toredad küsimused on siis täna saatekülalise jaoks valmis mõeldud.
No väga põnev.
No ma arvan, et sul selles mõttes on Roland vedanud, et, et teema on sulle südame lähedane. Samas ajas eksida on veel piinlikum.
Täpselt.
Nii on, aga proovime, kuidas me täna selle hakkama saame. No, igates Ivo küsimus tuleb siit kohe nüüd sulle kõrvu ka.
Nii, ole valmis. Ma olen.
Lähme. Loodetavasti sina ja külaline oled ka pillimees või pillinaine. Sestab tahan teada, mis pilli on Eestis nimetatud muuhulgas köögapilliks, kibrapilliks ja jõõsapilliks. Saartel muide kasutati ka nimesid kevade kukulind ja törtsrasikas.
Nii, no pillimees sa oled, kus sa siis muidu oma muusikalise hariduse ära oleksid saanud, kui, kui mõni pill sinu käes ei, ei kala. No törtsvasikas, no küll on alles nimed välja mõeldud.
No tõepoolest,
no. Sul, no ma eeldan või, või pelgan, et ega seal Ülleri koolis ega ka muusikaakadeemias sulle.
No magistrit törtsvasika erialal ei saa omandada, aga...
No, mine sa tea. Ma võin sulle öelda, et, et mul on lubatud vihjeid anda.
Aha, okay.
Nii et ma võin natukene sind, sind lähemale aidata selle õigele vastusele, mis oli ka minu jaoks üllatus. Sest kui Ivo need küsimused ette luges, siis mina jäin selle vastusega muidugi jänni, aga, aga mõtlesin, et mine sa tea, et äkki muusikalise haridusega inimesed on ka folklooris nii tugevad, et saavad siit edasi minna. Kõigepealt ma ütlen sulle, et Elle Pilli nimi on meie tänases saates juba kõlanud. Aga mida ma siis võin veel öelda? Ma usun, et Elle Pilliga võid olla ka sina kokku puutunud. Võib-olla mitte sellel kõige klassikalisemal kujul, aga siiski noh, hakkame arutama. Kuhu poole sina oma mõtte kõigepealt suunaksid. Need nimesid no. oli siin nüüd üsna mitu, aga ja lapsel mitu nime ja ma usun, et see laps on väärt võib-olla ehk rohkemaidki nimesid.
Kui sa siin saates juba kõlanud on.
Ja. Küll kaude.
Ja. Et ma esimese hooga tegelikult hakkasin mõtlema kohe võib-olla sellistele mitte häälestatavatele pillidele, küll aga kuna seal oli tõepoolest väga mitu nime, et siis sealt võis siiski välja lugeda, et see aala pingipill või, või mingisugune jauram või midagi ikkagi ei ole.
Ei.
Et siis ma julgeks nagu minna seda teed, et, et see on järsku, järsku lõõtspill.
No.
Karmoška või midagi sellist.
Noh, sa leiad mingisugused vastad, kas lõõtspillist on täna juttu olnud?
Ja käis nagu läbi, jah.
Nii. Ja. No seda ma võin küll öelda, et jah, et klassikaline orkestri pill tema ei ole. Et kui sa nüüd hakkad sümfoonia orkestrit kõike läbi käima, alata siis noh, viiulist ja lõpetades seal timpanite ja kõige muuga, et siis jah, tõepoolest sellest registrist jääb ta välja. Rahvalik pill on tema ka. Mis siis teeme, kas jääme lõõtspilli juurde või pakkume veel mingid variante?
Törtsvasikas, noh.
Törtsvasikas. Yeah. Sina sellist ei ole kuulnud, et keegi oleks tullut törtsvasikast midagi rääkima.
Ja kus juures ei ole, jah?
Jaa,
jaa. Jaa, tõepoolest, jah.
No, aga üks vastus on meil olemas. Jääme lõõtspilli juurde või, või karmoška?
No jääme selle juurde, jah.
Artel vist väga karmoskate mängitest ei jääb rohkem sinna setumaa kanti, on nagu rohkem seda, seda pilli kuulda, et see on nagu sõike venepärane karmoskia.
Selles mõttes küll, et karmoska võibolla mitte nii väga, aga...
Oled sa lõõtspilli mänginud ise?
Lõõtspilli, ütlema akordenit.
Jah. No see on lõõtsaga pill, aga mitte lõõtspill selles klassikalises tähenduses.
Jah, no ma olen proovinud, aga, aga niimoodi päris mänginud ei ole, jah, et...
Ega ta väga, väga nii sama kättevõtmise pill ei ole, et kuhe tuleb. Seda peab ikka õppima.
Jah, loomulikult.
Järgelt ei käi. Jääme selle vastuse juurde ja vaatame, mida maestro Linna sellest arvab.
No vaatame.
Saame näha, kas häbi või au ja kuulsus.
No.
Ma olen väga rõõmus, et selle pilli populaarsus on aastatega aina tõusnud. Ja see on lõõtspill. Nii et törts vasikas rinnale ja mängima.
Olin, no läks kergemaks.
Ma olin ikka korra pavinas.
Ja tõepoolest väikeste lõõtspillide ühingust no, rääkisin ma saate algul. Oli ära sappiga sellega seoses juttu, aga lõõtspill on jah selline tore mitme nimega pill. Et küll ei viita ükski noh, Ivo poolt nimetatu noh, just sellele noh, nii-öelda lõõtsa tegutsemisele. Mm-hmm. Et ta ei ole väga, väga kerge pill, kuigi ma sellest suhtes olen Ivoga nõus, et ta on muutunud populaarsemas,
on
kui ta oli aegu tagasi.
On küll,
jah. Ilmselt on oma roll ka siin Marko Materjal ja sellel samal väikeste lõõtspillide ühingul mängida ja ka Viljandi Kultuuriakadeemial.
Kahtamata, jah.
Kes on seda pilli nüüd nagu esile toonud. Oled sa Saaremaal ka mõne mehe lõõtsa tõmbamise järgi kuskil jaanipeol olnud või?
Juma ikka olen.
Juhu sa oled?
Juma ikka olen, jah.
Ei tule meelde esimese hooga.
Eks need on olnud üsa mitmeid, jah.
Ma ei pea tingimata Teppo lõõts olema või ei pea mingisugune meistripill, aga pea see tealt teeb ja jala keerutama võtta.
No just, jah.
Mis pillid sinu lemmikud on?
Minuga on siin jälle see, nagu muusikaga üle öeldes, et ma kuulen kõiki žanre, armastan kõike muusikat korraga. Pillidega tegelikult täpselt sama, et mulle väga meeldib proovida õppida uusi pille. Ja noh, selge see, et selleks, et ühe pilli mängimisel saada heaks, virtuoossusest nagu rääkimata, eks? Et mängida üks lugu ära, see tahab palju tööd, distsipliini ja harjutamist, aga see on minust väga põnev. Muusikalised instrumentid, ükskõik millised, ka mitte ainult Eesti ütleme rahvapillid, aga et ka maailma muusikas erinevad rahvapillid. Aga mida ma ise olen mänginud rohkem kitarri, muidugi mõiste. Ma olen püüdnud akordioniga ka saada sina peale, aga muidugi mõiste klaver on minu ilmselt põhiinstrument. Et sellega ma töötan igapäevaselt ja muidugi, mille ma oleks peaaegu ära unustanud ausetades, on see, et tegelikult üks minu väga olulise instrument on ju hääl.
Just.
Et hääl ja klaver on võibolla need asjad, millega ma tunnen ennast pigem mugavalt.
Meil on laulupeo aasta just läbi saamas varsti, et see nagu tõi jälle mingisugused koorilaulu ja muusikalised uuendused tõi taas välja. Mm-hmm. Aga Eesti laulupidudel on ikka sinu arvates perspektiiv, et seda ohtu ei ole. Et nagu siin kardeti, et inimesed lihtsalt muganduvad ära ja et ühel hetkel ongi üks väike seltskond, kes siin laulupidusid peab üle ja tele ei lähe see nagu enam väga korda.
Eks see on väga sügav teema tegelikult, millest võiks nagu pikalt rääkida. Kuidas laulupeo traditsioon, kas ja kuidas ta on tema ajakohane ja et kuidas sellega peaks edasi liikuma. Ma arvan, et siin võibolla üks selliseid teravamaid teemasid, mis puudutab laulupeo traditsiooni püsimajamist, ongi tegelikult see, kuidas me oma dirigente harime ja kas neid on, üldse keda harida, kuidas me neid harime ja kuidas me neid kasvatame. Praegusel hetkel me ikkagi oleme defitsiidis, mulle tundub. Sest, et muusikaakadeemias koorijuhtimise osakonnas seda probleem ei ole, et õpilasi vähe oleks. Aga see proportsioon kui palju seal on Eesti üliõpilasi ja kui palju seal on igalt poolt majalt üliõpilasi. Seal teinekord on ühes lennus võib-olla 2-3 Eesti dirigenti ja kes ei pruugi ka jääda selle eriala juurde. Et,
saab oma diplomi kätte ja võib-olla lendab kuskile mujal hoopis.
Et see ei ole lihtne eriala, millel püsima jääda, sest ega nagu kultuurivaldkonnas praegu üleüldis, et
ei ole kerged ajad.
Rahastuse finantsilises mõttes ei ole lihtsad ajad. Ja, ja noh, koorijuhtimise erialal ei ole juba väga pikka aega olnud lihtsad ajad. Et seal sa ikka pead võitlema nagu selle eest, et ellu jääda.
Aga nüüd Saarema juurde tulles, no sa ütlesid, et ta käid seal noh, nii palju kui võimalik. Mm-hmm. See on sinu jaoks tähtis, see on oluline. Jälgid sa ka kodust, ehk siis Saarema teemal olles seda, mis seal toimub, mis seal tehakse. Noh, millal toimub mingi järgmine laulupeo üritus või millal on seal Saarema ooperipäevad, millal seal tuleb mingi järgmine kollektiiv, kas seal on mõni äge kontsert.
Ikka,
jah. Ja millal Tamm tuleb Tartus Saaremaale, Laurentsiuse kirik, näiteks ühte kontserti andma. Ja kes siis veel, kui sina peaksid seda tegema?
100% nõus. Ma ei saa öelda, et ma ei oleks selle peale mõelnud. Et see tuleb kindlasti mingil hetkel. Et, ja muidugi ma hoian silmu peal, et nii palju kui vähegi võimalik kodus käies ikka ema ja vanema räägivad viimased uudiseid ja meil on ütleme selline kohalik ka Facebooki grupp, mis väga operatiivselt edastab selliseid
kohalik uudiseid,
põletavamaid teemasid, et eks ma ikkagi katsun kursis hoida ennast. Ja,
ema on leisis siiamaani.
Ema elab leisis praegu, jah.
Mis on leisi kõige tähtsam uudis?
Ma arvan, et kõige tähtsam uudis, ma julgen pakkuda.
Uus kauplus?
On uus kauplus.
No.
Suur koop. Mis ühest küljest on kohutavalt tore ja teisest küljest ma näen seal väikest nagu sellist probleemi kohta muidugi ka.
No,
et noh, koop teatavasti ei ole Eesti ettevõtte ja ma arvan, et ja lihtsalt näitena koop nüüd ju ehitatakse sinna keskväljakule, mille kõrval selle koopi platsi kõrval on üks pisikene pruun maja, kus oli vanasti selline pisikene külapood. Noh, mis nüüd nii vanasti, see alles tegelikult
natuke aega tagasi
oli. Aasta aega vist tagasi pandi kinni. Et teises küljest ta loob nagu võimaluse ja varustatuse väga suurele piirkonnale. Ja võib-olla toob uusi töökohti. See on kõik positiivne infrastruktuuri mõttes. Aga et teises küljest jällegi pärisib see kohaliku ettevõtlust. Ma näen ka seda, et kui palju lihtsam on minna osta koopist kartulit kui näiteks võib-olla mõnelt külamehelt, et selles suhtes eks seal on omalt plussid ja miinused ja see oli mulle ikka väga armas pool, ma käisin iga kord seal, kui ma ikkagi Saaremaal käisin ja seal müüdi kõike
et
eks tore, et aeg liigub edasi ja võimalused tekivad aga, et
aga vaata nüüd need teid, mis leisis on. Mm-hmm. Suurte, jalgrattade, need on ju kõik on ju välja ehitatud.
See
on ju
jaa, ma arvan, et võibolla see teine suur uudis võiks kõlla see need, mis on siis kergliiklusteed. Et eriti äge oleks, kui nad triigini ka selle ikkagi mingil hetkel valmis teeksid, et see on väga suur väärtus. Küll aga, mis puudutab teid, siis ma arvan, et üks selline teema võibolla, mis see muidugi puudutab nagu Saaremat võibolla laiemalt ka, aga on võibolla ühenduvus, et leisis tegelikult Kuressaarde ja leisist ütle Morissaarde saab üsna kergesti, aga et kui sa peaksid tahtma leisist näiteks Karujärve äärde saada, et siis ma isegi ei tea, mis.
Aga sul on ju hästi tore erinevat nendest, kes sõidavad kas Tõrve või Kuressaarde või Laimjalga või sinna lõuna poole. Sina saad kasutada seda teed, mis tuleb seda põhja rannikut mööda seal.
Rannamaanteed.
See on ikka omaette veel kohe, seal võib aegalt ennast lihtsalt ära unustada, võibolla ehk mõne kurvi pealt natukene ehmatada ennast tee peal tagasi.
See on üks mu lemmik teid üldse. Et kui ma juhuslikult Saaremalt ära sõites või sinna sõites ei ole pimeda peale jäänud, et siis ma ikkagi sõidan alati mööda seda rannamaateed. Et nüüd ta on ju asfalteeritunud aastaid, aga vanasti oli kruusatee. Ja noh, seal on veel kruusateega seoses veel omad sellised lõbused lood.
Kui me sõitmisest ja liikumisest rääkisime, siis me ei pääse kuidagi praamist üle ka ümber. Mm-hmm. Sina oled, Roland, pidanud sellepärast palju aega kulutama, et no ei tulnud see praam kohe ette või oli järjekord või sattusid selles aega, kus oli, ma ei tea, Saarema ralli või oli seal mm-hmm. jaanipäeva kant, et väldid seda aega, et oleks nüüd ikka sild, vaat, kus saaks kohe üle.
Jaa, selle sillaga tekivad nagu kahetised tunded, jah, et ühes küljest muidugi see muudaks ühenduse väga palju lihtsamaks. Aga teisest küljest ma näen, et see kuidagi häiriks võibolla seda vaikust ja rahu ja seda olemist. Seda ma mõtlen nagu sellest seisukohast võibolla ka, et kui ma Saaremalt koju sõidan üle mere, siis ma ikkagi lülitun välja sellest kõigest muust maailmast läbi selle. Et mina seda, ütleme, ma ei ole, pigem ei ole silla poolt, jah. Selles mõttes. Et ta looks väga palju võimalusi, aga ta, ma arvan, et ta ka kaotaks väga palju.
Et see saareline, meretagune mm-hmm. olemine, see kuidagi nagu kaoks nagu ära. Kuigi ta on ju vee taga küll, aga sa ei taju seda. Sa ikkagi sõidad mööda teed ju kogu aeg.
Just, jah. Et
pigem olgu see sama praam ja olgu seda sama 15-20 minutit ootamisaega.
Jah, sest see tegelikult ei ole. Ma ei ütleks, et ma isegi ei ole nii kaua oodanud kunagi seal, et mina ostan oma pileti muidugi alati
eelmüügist
nagu pikalt ette ja ajastan oma jõudmisega sinna, et sõidan enam-vähem otse praami peale. Ja et minu arust on see ühenduvus tegelikult päris hea praegu. Et nii palju kui mul sellega kogemust on olnud.
Räägi, Roland, kuidas sulle tundub, kuidas Saaremal läheb? Kui sa jälgid ka seda, ja mitte ainult see, mis teisis toimub, mm-hmm. aga üldiselt laiemas plaanis. Kuidas sinu kaasmaalastel seal suure väina taga läheb, olgu siis Muhumaal, olgu siis Saaremaal. Mm-hmm. Muhud elavad Eesti kõige õnnelikumad inimesed, nagu sa tead. Mm-hmm. Saarlased on natuke vähem õnnelikud, aga õnnelikud nemadki.
Mulle tundub, et võibolla üleüldiselt tundub, et läheb hästi ju. Aga mis võibolla vajaks tähelepanu ja siin on jälle mitu nurke, kus seda vaadata, on selline kogukonna tunne ja inimeste omavahel on läbikäimine. Et see tugeva kogukonna just loomine. Ja noh, tulles siin võibolla aastat tagasi, et siis mis puudutab sellised nagu regionaalpoliitilise võibolla probleeme. Leisist näiteks kaotati gümnaasiumi osa juba aega tagasi. Et tundub, et neid kohti on ikkagi päris palju, kust on kaotatud gümnaasiumi osa koolidest ära. Ja no võiteks, et iga nagu kogukonna ja iga ütleme, elukeskkonna süda on ikkagi kvaliteetne haridus ja selle hariduse arendamine. Et ja see on see, mis tegelikult ju hoiab ka inimesi paigal. Ja see ja läbi selle on võimalik ehitada tugevat kogukonda, et sul on inimesi, kellega koos seda ehitada.
No, sama käib ka üle raamatukogude, üle poodide, postkontorite ja kõige muude kohta, kus on vaja kuskilt kokku hoida, et võibolla on see kokkuju koht kuskil mujal.
Ja.
Nii, aga selle saatega me ilmselt seda olukorda praegu ei paranda. Aga kui Roland Viilukas ükskord võtab kätte ja läheb Saaremale tagasi, nagu ta siin eelmise saate pool tundi lõpus hakkas vaikselt tubama, kas see oli noh, niimoodi suurustades öeldud või oled sa ikka päris tõsiselt mõelnud?
Ei, ma olen ikka päris tõsiselt mõelnud.
Ja see ei ole kuskil kaugemas tulevikus, nii nagu mõnedki minu kallid saate külalised siin selles samas saate sarjas on öelnud, et noh, jõuab minu pensipõlv kätte, noh, et siis on seal hea niimoodi pensipõlve pidada.
Ei, ma ei räägi pensipõlvest, jah.
Ta ikka räägib. Noh, ütleme siis lähitulevikust.
Ikkagi.
See ei ole järgmine nädal, see ei pruugi järgmine aasta olla, aga see ei ole ka mitte kaugele kuskile väga, väga pikka.
Esialgu kas või suvekodu formaadis, aga et noh, selle jaoks peavad mingid teatud vahendid lihtsalt olema ja võimalused, et ei päris tõsine mõte, ne?
Kas siis kuskil maale või?
Ikka täitsa maale.
Täitsa maale.
No nii metsa sisse ikka kui saab, kuskile kadekate vahele.
No siis võtad küla kogukonna kokku ja teed seal. Kui mitte koori, siis ansambli ikka. Meie saateaeg kahjuks hakkab läbi saama. Aitäh, Roland, tänase jutuajamise eest. Meil on täpselt nii palju aega veel, et üks muusika pala võiks ja meie saate lõppu veel kõlada, mille on tänane saate külaline just, ma tean, väga raskes sisemises heituses endale välja otsinud, sest kui tavaliselt inimestel on niigi raske kahte muusika pala välja valida, siis ma mõtlen, et muusika inimesed seda enam.
Oja, kohutavalt raske. Aga ma olen...
Lähed ma ennustan, see on koori muusikapala.
Loomulikult on see koori muusikapala. Ja selles koori muusikapalas on minu jaoks nii palju lapsepõlve ja seda Saarema tunnet. Ja kuidagi ta võtab minu jaoks kuidagi selle saaraseks olemise nagu hästi kokku. Seal on mingi teatav nagu tundmus, mis... Ma ei tea, kust kohast lembit Veebo selle kõik võttis, aga ja võibolla see on ainult minu sees, aga kuulamiseks siis lembit Veebo kadakad.
Ma pakun siis Kadi Raadio kuulajatele nüüd siia lõppu koos Rolandiga. Seda lugu kuulata võibolla tekitab see teiski mingi teatava tunde ja eriti nendes veel, kes seda saadab võibolla ehk väljaspool Saaremat kuulavad. Nii et veelkord aitäh sulle, Roland, ja kadakad on need muusikahelid, mis tänasele saatele punkti paneb.
Aitäh.
Võlgusaarlased.